วันนี้โยมแน่นแต่เช้าเลยมีใครไม่เคยมาไหมมีไหมโอ้เยอะนะเคยฟังซีดีไหมใครไม่เคยเลยไม่เคยฟังซีดีเลยมีไหมมีหนึ่งมีสองสามสี่ไม่เคยฟังเลยนะที่ไม่เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อไม่เคยฟังซีดีเลยมีน้อยมีสองสามคนคือถ้าเคยอ่านเคยฟังมาบ้างก็ง่ายขึ้นหน่อยความจริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะมันไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่เนื้อหามันเยอะสิ่งที่สอนให้คือหลักของการปฏิบัติการปฏิบัติมีสองส่วนนะส่วนของสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นอีกส่วนหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจความจริงของมันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผลที่ได้จากการที่เห็นความจริงก็คือจิตมันจะคลายความยึดถือในกายในใจออกไปกายกับใจมีอยู่นะแต่จิตไม่ยึดเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจอย่างถ้าจิตไม่ยึดถือร่างกายนะร่างกายจะแก่จิตก็ไม่กลุ้มใจนะร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายจิตก็ไม่กลุ้มใจเพราะมันไม่ได้ยึดถือถ้ามันยึดถืออยู่ยังไม่ทันเป็นอะไรเลยคิดว่าจะเป็นก็กลุ้มใจละอย่างใครเคยไปตรวจร่างกายประจำปีบ้างมีไหมสังเกตไหมวันที่จะไปตรวจมีความสุขไหมบางคนเริ่มอดข้าวก่อนนะเพื่อให้คอเลสเตอรอลน้อยลง แล้วนั่งคิดนะว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่คิดก็กลุ้มใจแล้วหรืออย่างผู้หญิงไปผ่าเนื้องอกใช่ไหมระหว่างรอฟังผลว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ากลุ้มใจนะกลุ้มใจสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเรารักเราหวงแหนร่างกายนี้หรือเรารักที่จะเจอคนนี้เกลียดที่จะเจอคนนี้อันนี้เป็นความทุกข์ทางใจนะความทุกข์มีสองอันมีทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจถ้าใจมันหมดความอยากหมดความดิ้นรนนะเจอคนนี้ก็ได้ไม่เจอก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่กลุ้มใจว่าต้องเจอคนนี้หรือไม่เจอคนนี้งั้นที่เราทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจสมัยก่อนท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสท่านสอนดีสอนบอกไม่มีตัวกูของกูถ้าไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่ทุกข์ละเพราะทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจมันก็ไม่ทุกข์งั้นวิปัสสนาทำไปเนี่ยสุดท้ายเราจะได้ความพ้นทุกข์สมถะทำไปแล้วได้ความสุขเอาอะไรดีเอาสมถะสิเพราะคนทั้งโลกเขาก็อยากได้แค่นั้นแหละแต่ความสุขในโลกไม่เที่ยงกระทั่งความสุขในฌานสมาบัติก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกพอยังทำสมาธิอยู่ก็มีความสุขนะจิตเคลื่อนออกจากสมาธิก็ทุกข์ใหม่เวลาจิตอยู่ในสมาธินะมีความเมตตากรุณาจิตเคลื่อนออกจากสมาธินะโหดร้ายทารุณขี้โมโหโทโสยิ่งคนติดสมาธิพอออกจากสมาธิอารมณ์ร้ายมากกว่าคนปกติเก็บกดนะเพราะงั้นเราชาวพุทธเราอย่าหยุดอยู่แค่สมถะนะสมถะดีนะมีประโยชน์เอาไว้เป็นที่พักผ่อนจิตใจให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงสมถะก็มีสองชนิดชนิดหนึ่งนะมุ่งไปที่ความสุขอย่างเดียวเลยอันนี้ค่อนข้างไร้สาระนะเพราะว่าความสุขมันไม่ถาวรมีความสุขได้ประเดี๋ยวประดาความสุขก็หายไปสมถะอีกชนิดหนึ่งนะทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เช่นเราท่องพุทโธพุทโธไปเราเห็นว่าพุทโธนี่เป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้พุทโธนะจิตเป็นคนท่องพุทโธจิตเป็นคนไปรู้พุทโธเวลาไปรู้ลมหายใจเห็นร่างกายมันหายใจไปจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจ ไปดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตเป็นคนดูว่าร่างกายพองร่างกายยุบมีจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยสมถะชนิดที่ฝึกแล้วให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูสมถะชนิดนี้เกื้อกูลต่อการเจริญวิปัสสนาแต่สมถะชนิดที่ทำไปแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือว่ามีแต่ความสุขหรือไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อสมถะเหล่านั้นไม่เกื้อกูลกับการทำวิปัสสนาเรียกว่ามิจฉาสมาธินะนี่สมถะก็มีสองแบบงั้นถ้าเลือกทำนะเลือกทำได้ค่อยๆฝึกให้ใจมันมีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาใจของคนในโลกนี้ไม่มีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรอกมีแต่ใจของผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงสมัยหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะตอนนั้นเราพูดธรรมะซื่อๆในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมีแต่คนหลงคนที่รู้สึกตัวนับตัวได้เลยมีไม่กี่คนหรอกพูดใหม่ๆบางคนโมโหนะหลวงพ่อเคยบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่ารู้สึกตัวไว้ก็สะบัดใส่เราสะบัดหน้าเลยดิฉันรู้สึกตัวตลอดเวลาเลย เราเห็นแล้วสยดสยองนะทำมาเวลาจะพูดประโยคนี้ต้องมองให้ดีๆก่อนเดี๋ยวมือเดี๋ยวเท้าลอยมามาถึงวันนี้เราพูดเต็มปากเต็มคำแล้วในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกอาศัยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะใจเลยตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาช่วงนี้เยอะมีเป็นพันๆคนแล้วที่รู้สึกตัวขึ้นมานับจำนวนไม่ถ้วนคนที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งนี่จะรู้สึกตัวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยถ้าใครเขามีหูตาว่องไวนะเขาจะรู้สึกได้ว่าจิตใจของคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วมันสว่างสวยนะมันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันสว่างสวยจิตใจของคนที่ไม่รู้สึกตัวมืดมืดมัวมัวหนักหนักแน่นแน่นซึมซึมทื่อทื่อมีความสุขก็สุขแบบฉับฉวยเป็นอาศัยได้ฟังธรรมใจค่อยตื่นขึ้นมาบางคนไปตามวัดนะคนที่เขาดูออกเนี่ยก็มองปลาดเขารู้เลยว่าลูกศิษย์ใครนี่พูดไม่ได้พูดด้วยมานะอัตตานะแต่พูดด้วยแฟกต์ล้วนๆเลยอย่างบางคนไปหาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนบอกเห็นหน้าลูกศิษย์ก็รู้ว่าอาจารย์คือใครแล้วเพราะอะไรเพราะพวกเราตื่นขึ้นมาคนที่ตื่นขึ้นมาในโลกนี้น้อยมากนะน้อยจริงๆเลยคนในโลกนี้ตื่นเฉพาะร่างกายแต่ใจหลับใจฝันอยู่ตลอดเวลาเลยใจไม่ตื่นใจไม่ตั้งมั่นใจไม่มีสัมมาสมาธิขนาดลงมือปฏิบัตินะก็ไปเพ่งเอารู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจรู้ท้องก็เพ่งท้องรู้เท้าก็เพ่งเท้ารู้อิริยาบถสี่ก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายแค่นั้นไม่ใช่การรู้จิตไม่ได้ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์แต่จิตไหลเข้าไปแช่ที่อารมณ์เช่นไหลไปอยู่ที่เท้าที่มือที่ท้องที่ลมหายใจจิตมันไหลไปจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นขาดสัมมาสมาธิที่แท้จริงจิตที่หลงไปไหลไปนะหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกก็เป็นสมุทัยคือส่งออกไปแล้วไปสร้างภพสร้างชาติส่งไปทํางานนั่นเองงั้นท่านถึงบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์คนในโลกจิตออกนอกตลอดเลยออกไปทางไหนออกได้6ทางเลยช่องทางที่จิตจะออกนอกนะมีตั้ง6ทางหลงไปดูนี่ออกทางตาหลงไปฟังออกทางหูนะหลงไปดมกลิ่นออกทางจมูกหลงไปลิ้มรสออกทางลิ้นหลงไปรู้กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ออกไปทางกายหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนี่ออกทางใจงั้นเราหลงทั้งวันอ่ะช่องทางที่หลงมันมีเยอะแยะไปหมดเลยคนที่มาใหม่ๆนะลองดูลองตั้งใจอย่าเข้าสมาธินะถอยออกมาแล้วตั้งใจช่วยกันดูพระพุทธรูปดูตรงยอดของท่านนะดูซิว่ายอดทั้งหมดมีกี่แฉกเห็นไหมยอดที่เห็นรวมกันเป็นหนึ่งจริงๆมีหลายแฉกแล้วยอดก็ไม่ได้ตรงขึ้นไปนะแต่เอียงเอียงเอียงอยู่ข้างหนึ่งเราสังเกตดูนะตอนที่เราตั้งใจไปดูพระเนี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเอง นี่เรียกว่าหลงไปดูนะในขณะที่เราดูพระพุทธรูปร่างกายเรามีอยู่แต่เราลืมมันไปจิตใจเรามีอยู่เราก็ลืมมันไปนี่เป็นตัวอย่างการหลงทางตานะหลงทางใจเช่นหลงไปคิดสังเกตไหมเวลาที่เราคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างแต่เวลาที่เราหลงไปคิดนะเราจะลืมกายลืมใจค่อยสังเกตนะว่าตอนที่เราคิดสังเกตไหมตอนที่เราคิดเราลืมกายลืมใจสังเกตไหมมันไหลวืบไปนะมันลืมกายลืมใจเนี่ยค่อยๆดูนะค่อยๆสังเกตแล้วเราจะพบความจริงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราแทบไม่เคยรู้สึกตัวเลยเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวก็หลงไปคิดหลงไปฟังนะเช่นเราเห็นคนสองคนนะคนหนึ่งเป็นศัตรูเราคนหนึ่งเป็นเพื่อนเราสองคนนี้กำลังคุยกันเราจะสนใจมากเลยว่ามันคุยอะไรกันรู้สึกไหมสนใจไหมถ้าเคสแบบนี้สนใจใช่ไหมถ้าแฟนเราไปคุยกับผู้หญิงสวยๆสักคนเราจะสนใจฟังใช่ไหมถ้าไปคุยกับยายปลาร้าอะไรสักคนแล้วก็ดูแล้วก็ผ่านไม่สนใจสังเกตไหมตอนที่เราสนใจไปฟังเนี่ยเราจะลืมตัวเราเองเราจะดูเขาตลอดเวลานะอย่างบางคนนะจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นคนข้างบ้านคุยกันนะอยากได้ยินเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยากได้ยินว่าเขาคุยอะไรกันเผื่อเขาทุกข์ร้อนจะได้ไปช่วยซ้ำเติมขณะที่เราตั้งใจฟังคนอื่นพูดนะเราจะลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นแหละเรียกว่าขาดสติคนในโลกนี้ขาดสติคนในโลกไม่มีสติหรอกนะสติที่รู้กายรู้ใจนี่มีชื่อเฉพาะนะชื่อสติปัฏฐานถ้าคนไหนทำสติปัฏฐานอยู่พระพุทธเจ้าเคยสอน7วัน7เดือน7ปีต้องได้ผลบ้างนะอาจจะได้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคารุ่นเรานั้นได้โสดาก็บุญละอินทรีย์เราอ่อนกว่าคนยุคพุทธกาลถ้าเราเจริญสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะ7วัน7เดือน7ปีอาจจะได้โสดาบ้างบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูจริงวันหนึ่งนะดู 2-3 ทีแล้วก็บอกว่านับมาดูเริ่มพบหลวงพ่อตั้งแต่ปี41เนี่ยดูมา10กว่าปีแล้วความจริงไม่ได้ดูหรอกวันหนึ่งดูได้ไม่กี่นาทีนับจำนวนเวลาแล้วเหลือนิดเดียวเอาเวลาไปหลงหมดเลยแต่ถ้ามีสติรู้กายรู้ใจจริงๆนะชั่วโมงบินมากๆนะมันต้องได้อะไรบ้างได้อะไรได้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเราทำวิปัสสนาทำวิปัสสนามากๆนะจะละความเห็นผิดเบื้องต้นละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเบื้องปลายละความยึดถือในกายในใจเบื้องต้นละความเห็นผิดเบื้องปลายละความยึดถือละอุปาทานพ้นเราก็พ้นทุกข์ไปงั้นพวกเราค่อยๆฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาถ้าเรายังไม่ตื่นขึ้นมาเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เมื่อไม่สามารถรู้กายตัวเองรู้ใจตัวเองได้ก็ไม่สามารถทำวิปัสสนาได้คือไม่สามารถเห็นความจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจได้งั้นจุดเริ่มต้นเลยถ้าอยากภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนะหัดรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนอย่าเอาแต่หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปกระทบสัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกปรุงแต่งจะห้ามเลยก็ห้ามยากมีตามันก็ต้องดูมีหูมันก็ต้องฟังเอาเข้าจริงนะฝึกอันเดียวก็พอถ้าใจหลงไปคิดแล้วรู้ทันใจหลงไปคิดแล้วก็รู้ว่าหลงไปแล้วใจหลงไปคิดแล้วก็รู้ว่าหลงไปแล้วเอาอันเดียวแค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้ถึง6ทวารหรอกมันมากไปมากไปแล้วยากไปสติของเราไม่อัตโนมัติถึงขนาดนั้นสติเราอย่างน้อยสมาธิเราอย่างน้อยเราเอาของที่เกิดบ่อยที่สุดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปกระทบสัมผัสทางกายก็หลงไปคิดเนี่ยพวกเราสังเกตไหมหลงคิดนี่มีมากที่สุดหลงไปดูนี่มากที่สองนะยกเว้นคนตาบอดคนตาบอดหลงคิดเยอะที่สุดเนี่ยหลงไปฟังเป็นอันดับสองของพวกเราที่มีหูมีตาปกติ เราจะหลงไปคิดเป็นอันดับหนึ่งหลงไปดูเป็นอันดับสองหลงไปฟังเป็นอันดับสามนะหลงไปลิ้มรสเนี่ยมีน้อยถามว่าน้ำลายกระทบลิ้นน้ำลายมีรสไหมน้ำลายมีนะแต่ซ้ำซากจำเจจนไม่รู้จักรสของมันเหมือนเราอยู่บ้านใกล้โรงงานทำปลาป่นเหม็นตลอดปีไม่เหม็นนะหรือเรามีอาชีพเป็นสับปะเหลอหรืออยู่นิติเวศอย่างคุณหมอพรทิพย์เนี่ยแกได้กลิ่นศพแกคงเฉยๆเนาะ มีเคล็ดลับถ้าพวกเราไปเจอศพเหม็นๆนะหายใจให้เต็มปอดไว้หนึ่งครั้ง หลังจากนั้นจะไม่ค่อยเหม็นละงั ้นพอเคยชินนะมันจะไม่ค่อยรู้สึกอย่างลิ้นกระทบน้ำลายทั้งวันนะลิ้นไม่รู้รสน้ำลายงั้นสิ่งที่มันหลงบ่อยนะหลงไปคิดนี่มากที่สุดหลงไปดูหลงไปฟังหลงอื่นๆมีเล็กๆน้อยๆนะเวลาจะเรียนทั้งทีเอาตัวใหญ่ๆไว้ก่อนนะดูใจที่หลงไปคิดใจเราหลงไปคิดทั้งวันอ่ะเดี๋ยวก็คิดแวบเดี๋ยวก็คิดแวบขนาดตาเรามองเห็นพอตาเรามองเห็นรูปใจก็คิดพอหูได้ยินเสียงใจเราก็คิดจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจก็คิดไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เฉยๆใจก็คิดได้นะพวกเราเคยเป็นไหมอยู่ดีๆนะหน้าคนหนึ่งก็ลอยขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะนึกถึงนะอยู่ๆก็นึกถึงขึ้นมาพอนึกขึ้นมาได้ก็ใจก็คิดต่อเลยคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีนะบางคนหน้ามันโผล่ขึ้นมาปุ๊บโทสะขึ้นเลยอีนางคนนี้เมื่อ10ปีก่อนเคยด่าเราหนึ่งครั้งนะใจอยู่ๆก็คิดได้นะไม่จำเป็นว่าตาต้องมองเห็นหรอกเรียกว่าจิตมันขึ้นวิถีขึ้นทางมโนทวารเลยก็ได้ขึ้นทางตาก็ได้ขึ้นทางหูก็ได้พอตามองเห็นรูปเช่นเห็นสาวสวยใช่ไหมจิตมันชอบขึ้นมาจิตมันทำงานต่อเห็นหมาบ้าวิ่งมาใช่ไหมจิตทำงานต่อจิตกลัวเพราะฉะนั้นจิตนั้นมันทำงานตลอดเวลาเลยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะบางครั้งจิตก็ทำงานถ้าอารมณ์นั้นแรงพอถ้าอารมณ์เบาๆอย่างเห็นคนเยอะๆไม่รู้จักสักคนนะใจก็ไม่ปรุงต่อเห็นก็จบไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเห็นแล้วคนนี้สำคัญกับเรานะในทางบวกหรือทางลบขึ้นมาใจก็ปรุงต่อเพราะฉะนั้นใจเนี่ยทำงานหนักที่สุดเลยอยู่ตัวคนเดียวก็ทำงานได้รับช่วงอารมณ์ต่อจากตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ฉะนั้นถ้าเราหัดรู้ทันการทำงานของจิตนะเราจะสามารถเจริญวิปัสสนาได้ทั้งวันเลยทำกรรมฐานได้ทั้งวันเลยเพราะหลงคิดทั้งวันที่หลวงพ่อบอกว่าในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเพราะในโลกนั้นเต็มไปด้วยคนหลงคิดหลงคิดทั้งวันให้เราค่อยๆหัดสังเกตใจที่หลงคิดไปพอใจหลงคิดแวบไปรู้ทันนะใจหลงคิดแวบรู้ทันไม่ห้ามนะไม่ห้ามใจคิดเพราะจิตมีหน้าที่คิดก็ปล่อยให้เขาคิดเพียงแต่คิดแล้วเราหลงตามไปลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินั่นไม่ดีปล่อยให้เขาคิดนะแล้วรู้ทันว่าจิตคิดเมื่อไหร่จิตคิดแล้วรู้ทันว่าจิตคิดนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติความคิดก็คือความฝันนั่นเองนะความคิดคือความฝันตอนตื่นความฝันคืออะไรความฝันก็คือความคิดตอนนอนหลับลักษณะเดียวกันเลยฝันกับคิดจิตขึ้นวิถีขึ้นมาทำงานแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นใจในโลกมนุษย์นี้คิดตลอดก็คือฝันตลอดฝันอยู่ได้ก็คือไม่ตื่นถ้าเมื่อไรจิตตื่นจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้งั้นเราค่อยๆฝึกนะให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้คิดไปเรื่อยๆนะไม่รู้อะไรไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องที่คิดนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้คำว่าไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองเวลาไปคิดก็รู้เรื่องที่คิดเวลาไปดูก็เห็นคนอื่นไม่ได้เห็นตัวเองเวลาฟังนะก็ฟังคนอื่นไม่ได้ฟังตัวเองเวลาดมก็ชอบไปดมคนอื่นนะไม่ค่อยดมตัวเองหรอกลิ้มรสนี่คงลิ้มไม่ได้เนาะหรือจะเลียมือเลียเท้าเล่น เคยเห็นหมามันทำไม่เคยเห็นคนทำ ื่อใจเราหลงนะหลงไปเรื่อยๆค่อยๆดูถ้าเมื่อไหร่จิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อไหร่ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่สามารถจะขึ้นไปสู่การทำวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาคือการเห็นความจริงของกายของใจครูบาอาจารย์อีกบางองค์อย่างหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนมรณภาพไปแล้ววันนี้มีหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อเทียนสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตคิดนั้นถึงไม่ปฏิบัติก็รู้หมามันคิดหมาก็รู้ว่าตัวเองคิดอะไรนะไม่อัศจรรย์แต่ในโลกนั้นเป็นเรื่องแปลกมากเลยจิตแอบไปคิดไม่เคยมีคนรู้เลยว่าจิตแอบไปคิดรู้แต่เรื่องที่คิดเรียกว่าสมมุติบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเนี่ยปิดบังปรมัตถ์คือความจริงเอาไว้หมดเลยนะเวลาเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงหลวงพ่อเทียนถึงบอกถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจะได้ต้นทางทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาคำว่าจิตที่ตื่นก็คือจิตที่สามารถรู้กายรู้ใจได้ตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมตอนนี้หลงไปอยู่ในโลกของความคิดทั้งห้องเลยรู้สึกไหมก็หลงไปคิดทั้งนั้นแหละตอนนี้มีสองพวกพวกหนึ่งหลงไปคิดพวกหนึ่งเพ่งเอาไว้นะตอนนี้มีสองพวกนะพอๆกันปริมาณพอๆกันนะแต่ถ้าหลวงพ่อนิ่งนานกว่านี้นะพวกที่เพ่งก็จะนิ่งลึกกว่านี้พวกที่ฟุ้งก็จะฟุ้งมากกว่านี้นะทดลองดูสังเกตไหมพวกที่กลัวฟุ้งเนี่ยมันหันกลับมาเพ่งกันใหญ่เลยนะแต่ถ้าทิ้งนานกว่านี้หมดแรงเพ่งนะจะฟุ้งเป็นแถบเลยนะงั้นเมื่อไหร่นะจิตเราหลงไปหลงลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจหลงไปโลกของความคิดเรียกฟุ้งซ่านไปบางคนกลัวฟุ้งซ่านใช้เพ่งเอาไว้ให้จิตนิ่งหลงไปเลยฟุ้งซ่านไปเลยนะทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะลืมกายลืมใจเพ่งเอาไว้ก็ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะกายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อกายนิ่งใจนิ่งกายกับใจไม่แสดงไตรลักษณ์วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเอาพวกเราช่วยกันเพ่งทุกคนเพ่งตัวเองนะอย่ามาเพ่งหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อละลายไปเพ่งอะไรก็ได้เพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งหัวแม่มือเพ่งท้องเอาช่วยกันเพ่งเข้าเพ่งแล้วรู้สึกไหมอ่ะพอตอนเพ่งรู้สึกไหมว่ามันนิ่งนะมันนิ่งมันไม่แสดงไตรลักษณ์นะจิตของคนปกติเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่จิตของคนที่เพ่งนะมันนิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายก็แข็งแข็งบางคนเพ่งรุนแรงนะคอเคล็ดเลยบางคนเพ่งจนหลังเคล็ดบางคนไปเพ่งใส่สมองนะเป็นอัลไซเมอร์นะสมองไม่ทำงานไปเลยเสื่อมเงินเพ่งมากๆก็อันตรายนะไปเพ่งใส่ตรงไหนเข้าตรงนั้นก็บอบช้ำนะเพ่งแล้วก็กายเพ่งกายนะกายบอบช้ำนะเพ่งจิตจิตก็นิ่งๆทื่อๆไม่สามารถทำงานได้อันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่การรู้ลมหายใจวิปัสสนาไม่ใช่การดูท้องผ่องยุบวิปัสสนาไม่ใช่การรู้มือที่เคลื่อนไหวไปมาวิปัสสนาไม่ใช่การดูเท้ารู้แต่เท้าที่ยกที่ย่างที่เหยียบวิปัสสนาจะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะถ้าจิตเราไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งเวลาหายใจอยู่เนี่ยเราจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานขึ้นมาจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบอยู่ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนดูจิตอยู่ต่างหากจิตสบายๆรู้ไปอย่างสบายๆถ้าจิตไปเพ่งนะไม่มีวิปัสสนามันนิ่งไปหมดแต่ถ้าไม่เพ่งมันจะเห็นในร่างกายเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบนี่มันไม่เที่ยงพองก็อยู่ไม่นานยุบก็อยู่ไม่นานนี่มันเป็นทุกข์มันพองมันยุบตัวที่พองตัวที่ยุบเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเป็นวัตถุนี่อย่างนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาเดินจงกรมนะก็เห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนเนี่ยสมมติรู้อิริยาบถ4 ม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนะเห็นร่างกายมันทํางานไปไม่มีเรานะหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจนะร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าใจมันเป็นแค่คนดูถ้าเมื่อไรเราฝึกจนจิตเราตื่นขึ้นมาใจมันจะทําหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองเมื่อใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านี่มันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราหรอกนะเห็นเป็นวัตถุก้อนธาตุกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกนะร่างกายที่พองที่ยุบก็ไม่ใช่เราร่างกายที่ยกที่ย่างที่เหยียบก็ไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่เรานะเห็นประณีตลึกซึ้งต่อไปอีกความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็ไม่ใช่เรานะความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ไม่ใช่เรานะจะเห็นไปเรื่อยเลยทุกๆสภาวะที่จิตรู้ด้วยจิตตั้งมั่นจิตตื่นจิตเป็นกลางเนี่ยมีหลายสำนวนอันเดียวกันก็คือจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิขึ้นมาสภาวะทั้งหลายแหล่ที่สติไประลึกเข้าในขณะที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจะแสดงไตรลักษณ์ทันทีเลยนะไม่ใช่ดูกายวันนี้แล้วปีหน้าเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ช้าเกินไปต้องเห็นเป็นปัจจุบันเลยร่างกายที่กำลังยืนเดินนั่งนอนนะเป็นแค่วัตถุเคลื่อนไหวไปแค่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกไปเท่านั้นเองไม่มีตัวเราในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆไม่มีตัวเราในความโลภความโกรธความหลงนะเวลาเราโกรธนะคอยสังเกตดูพอความโกรธเกิดขึ้นลองรู้ไปที่ความโกรธแต่ใจอย่าไปเพ่งใส่นะใจรู้เฉยๆเราจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราเป็นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปเท่านั้นแต่ถ้าใจเราถลําลงไปนะก็เพ่งกลายเป็นการเพ่งแต่ถ้าความโกรธดันขึ้นมาแล้วมาคลุมจิตได้นะจิตถูกย้อมจนจิตโกรธไปด้วยนะนี่สภาวะมีหลายแบบนั่นอย่างความโกรธผุดขึ้นมาเราสักว่ารู้ว่าเห็นเราจะเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราหรอกนะจิตที่ไปรู้ความโกรธก็ไม่ใช่เราร่างกายที่กําลังแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่ก็ไม่ใช่เรานะเห็นไม่มีเราถ้าบางทีเห็นความโกรธผุดขึ้นแล้วไปเพ่งใส่ความโกรธความโกรธหดลงไปนิ่งๆอยู่จิตไหลตามลงไปอันนี้คือการเพ่งไม่เกิดวิปัสสนานะอีกแบบหนึ่งความโกรธเกิดขึ้นรู้ไม่ทันนะความโกรธล้นขึ้นมาดันขึ้นมาสังเกตไหมเวลาโกรธมันโกรธมาจากกลางหน้าอกนะเสร็จแล้วมันโกรธขึ้นหัวนะเรียกว่าเลือดขึ้นหน้าลองไปดูนะเวลาโกรธนะมันขึ้นมาจากกลางหน้าอกนะขึ้นมาจากลิ้นปี่นี่ใครรู้จักลิ้นปี่บ้างบางคนบอกไม่รู้หรอกปี่เป็นยังไงยังไม่รู้เลย ไม่ใช่ปีจริงๆนะลิ้นปีอยู่ตรงนี้กลางหน้าอกเนี่ยนะกิเลสเวลาโผล่ตรงนั้นแหละนะโทสะราคะอะไรผุดก็ผุดตรงนั้นแหละปีติสุขอะไรเวลาผุดก็ผุดตรงนั้นแหละนะปีติสุขทางใจนะถ้าปีติมันทางใจแต่ถ้าความสุขเนี่ยถ้าความสุขทางร่างกายมันไปเกิดได้ตามร่างกายนะความทุกข์ทางร่างกายไปเกิดที่ร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ก็ได้แต่ความสุขความทุกข์ทางใจนะจะเกิดขึ้นตรงกลางหน้าอกเนี่ยกุศลอกุศลทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยอย่าว่าแต่แค่นี้เลยเวลาอริยมรรคเกิดก็เกิดขึ้นตรงนี้แหละเกิดขึ้นตรงไหนตรงหทัยวัตถุนะถ้าบางคนเรียนตำรานะหทัยรูปหทัยวัตถุบอกอยู่ในหัวใจไม่อยู่หรอกนั่นพูดไปอย่างนั้นเองได้ยินว่าหทัยะเลยนึกว่าหัวใจจริงจริงๆมันตรงไหนกิเลสผุดขึ้นตรงไหนตรงนั้นเรื่องหทัยวัตถุหทัยรูปผุดขึ้นมาตัดกลางอกดูเอกของจริงนะไม่ต้องเถียงกันหรอกถ้าเรียนปริยัติจะบอกหทัยรูปอยู่ในหัวใจมีสีด้วยนะมีน้ำเลี้ยงหัวใจสีนั้นสีนี้มันไม่มีจริงหรอกเป็นกสิณคนโบราณเล่นกสิณแล้วก็ดูแสงดูสีเป็นสัญลักษณ์เพื่อจะมาดูว่าจิตเขาเป็นยังไงนะถ้าไม่ได้เล่นที่ประจักษ์สุไม่ได้เล่นกสิณไม่เห็นสีนั่นดูกิเลสที่ผุดขึ้นมานะกิเลสโผล่ขึ้นมารู้ทันกุศลโผล่ขึ้นมารู้ทันสุขโผล่ขึ้นมารู้ทันทุกข์โผล่ขึ้นมารู้ทันอย่าจ้องเอาไว้นะถ้าจ้องไว้ไม่ได้ค่อยๆฝึกของเราไปอย่างนี้นะ7วัน7เดือน7ปีหัดดูไปเล่นๆดูไปด้วยใจที่รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่ใจที่หลงที่ไหลค่อยๆฝึกไปแล้วไม่นานก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมาว่าจริงๆตัวเราไม่มีจริงๆสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือรูปกับนามเป็นทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์แล้วเชิญไปทานข้าว